Ayub 38-nchi bob. Shundan keyin egamiz quyun orasidan Ayubga shunday deb aytdi. Bilmay turib gapirayotgan kim? Kim donoligimga gumon qilyapti? Qani? Erkakka o'xshab belingni bog'la. Seni so'roq qilaman. Javob berchi. Zaminning poydevorini qo'yganimda qayerda eding? Dono ekansan, qani aytchi? Yer yuzining sarhadlarini belgilagan kim? Axir o'zing bilasan-ku. Kim yerning ustidan chiziq o'tkazdi? Yerning poydevorini nima ushlab turibdi? Tong yulduzlari jo'r bo'lib qo'shiq kuylaganda, ilohiy zotlar quvonchdan hayqirganda, yerning tamal toshini qo'ygan kim? Dengiz yer tubidan otilib chiqqanda, darvozalarni yopib, to'sib qo'ygan kim? Axir men bulutlarni dengizga kiyim qilib qo'ydim. Dengizni qalin zulmat bilan o'rab qo'ygan menman. Men dengizga chegaralar belgiladim. Dengizni tambalangan darvozalar bilan to'sib qo'ydim. Men dengizga faqat mana shu yergacha kelasan. Sening mag'rur to'lqinlaring shu yerda to'xtaydi, deb aytdim. Sen umringda biror marta tong otsin deb buyurganmisan? Yoki sharqdan kun chiqsin deb aytganmisan? Quyosh nuriga yerning to'rt burchiga tarqalib, fosiqlarni yashiringan joydan siltab chiqargin deb aytganmisan? Kun yorishar ekan, matodagi bezaklar kabi, mushir bosilgan mum kabi, yer yuzidagi qirlar u vodiylar o'z shaklini ko'rsatadi. Fosiqlarga nur berilmaydi. Ularning yomon niyatda ko'tarilgan qo'li sinadi. Dengiz tubidagi buloqlarni borib ko'rganmisan? Suvlar tubida yurib, tekshirib ko'rganmisan? O'lim darvozalari qayerdaligini bilasanmi? Zulmat darvozalarini senga ko'rsatishganmi? Bu dunyoning qanchalik ulkanligini bilasanmi? Agar shularning hammasini bilsang, menga aytchi. Yorug'likning maskaniga olib boradigan yo'lni, zulmatning turar joyini bilasanmi? Ularni o'z joylariga olib bora olasanmi? O'sha joyga qanday borishni bilasanmi? Ha. Sen bilasan albatta. Sen yorug'lik va zulmatdan oldin tug'ilgansan-da. Qanchalik uzoq umr ko'ryapsan? Qor saqlanadigan omborxonalarni ko'rganmisan? Do'l saqlanadigan omborlarni-chi? Men ularni kulfat kunlari uchun, urush va jang kunlari uchun saqlab qo'yganman. Yorug'lik manbayiga olib boradigan yo'l qani? Sharq shamoli chiqadigan joy qayerda? Selu jalaga kim yo'l ochib bergan? Chaqmoqning yo'llarini kim belgilagan? Huvillab yotgan biyobonga, kimsasiz cho'lga kim yomg'ir yog'diradi? Tashlandiq xarobazorlarni suvga qondirib, u yerlarda maysalar o'stiradigan kim? Yomg'irning otasi bormi? Shabnamni kim dunyoga keltirgan? Muz qayerdan tug'iladi? Samodan tushadigan qirovga kim hayot bergan? Suv toshlarday qotib qoladi. Dengiz sathi muzlaydi. Parvin yulduzlarini sen bog'lab qo'ya olasanmi? Hulkar yulduzini ushlab turgan arqonlarni yecha olasanmi? Yulduz turkumlarini o'z mavsumida joyiga boshlaysanmi? Katta ayiq va kichik ayiq burjidagi yulduzlarga yo'l ko'rsata olasanmi? Osmon qonunlarini bilasanmi? Sen o'sha qonunlarni yer yuziga tatbiq qila olasanmi? Bulutlarga qarab baqirib ko'rginchi. Qani, ustingga yomg'ir yog'armikan? Sen chaqmoqni chaqtira olasanmi? U kelib, xizmatingizdaman deydimi? Kim yuraklarga donolik bergan? Kallaga aql idrokni kim solib qo'ygan? Qani? Bulutlarni sanashga kimning aqli yetadi? Yer qaqraganda, tuproq qotib, kesakka aylanganda kim falak meshlarini ag'darib, yomg'ir yog'dira oladi? G'orlarida yashirin yotgan, inlarida kutib yotgan sherning bolalarini to'ydira olasanmi? Ona sherga o'lja topib bera olasanmi? Qarg'aning bolalari qorni ochib, daydib yurganda, menga faryod qilganda ehtiyojlarini qondirgan kim axir?